ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ በ1922 22 25 ሜትር ባንድ ሆሞን በናይሳትን ፌስቡክን አዝምትን ካበቀጥታ ሀበር 474 ፍርቃን ወይ ካብ 1710 ፍርቃን ይመሐላለፍ። ሐንደም ሰን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ 3/14 ጉንበት 2019 ወይ 6 ጉንበት 2011 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና አሞንጎ አሜሪካን ቻይናን ዘሎ ናይ ንግድ ኮይናት ኣብ ዕዳጋ ዓለም ዘሎ ጽልዋ ዝመልከ ጸብጻብ ከነስዕቢና ፍሉይ መደብና ከዓ ኩነታት እቶም ኣብ ሊብያ ዘሎ ኤርትራውያን ክጥምት እዩ። ንኩሉም ሰናክተም ሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ሃና ቀዲምና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይተም ሲዜና ነው። አብ ክልላም ሐራ ዞባታት ዋግ ህምራን ሰሜን ጎንደርን ለበዳ ውጻትን ተምላስን ከምዝተልዓለና ኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት እና ማህበረሰብ አፍሊጡ እትትካሎም ማንተን ጋዜጠኛታት አብዛሃው መግለጺ ለበዳ አብ ዝተልዓሉ ከባቢ ሕክምና ማህብ ከም ጀመረን ናይቲ ሕማም መመሓላለፊ ምክንያታት እዮም ዝተባሃሉ ኩልተ ከባቢታት ናይቲ ምክልኻል ስራሕቲ ስራሕ ከም ዘሎን ገሊጹ። በቲ ለበዳ ተታሒዞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝተባሃሉ 174 ሰባት ከም ዝተፈለዩ ኣብቲ ኢንስቲትዩት ምክትል ዳይረክተርን ኣብቲ ሓባሪ ምክልኻል ሓደጋታት ጥዕናን ዶክተር በየነ ሞገስ ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ሙክታር ጀማል። ለማዓንት ሰሉስ ናብ ኬንያ ዝገሻ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ምስ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ተዘራሪበን። ቤተ መንግስቲ ኬንያ ምስ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ በመርሃብ ዝተዘራረባሉ ጉዳይ ብዝምልከት ኣብ ኬንያ አምባሳደር ኢትዮጵያ መለስ ዓለም ከምዚ ኢሎም፣
በሁለትዮሽ በኢትዮጵያና ኬንያ ሁለንተናዊ ግንኙነት እንዲሁም በአካባቢው አፍሪካ ቀንድ ሰላምና መረጋጋት እንዲሁም ልማት
አብ ኩለ መዳይ ርክባት ኢትዮጵያን ኬንያን ከመውን ሰላም ምርግጋን ልምዓትን ቀርና አፍሪካ ተዘራሪቦም ኣለው ዕውት ዝበሃል ዑደት ኣካይደን ኣለዋ ነዊሕ ፀንሐ ምሕዝነት ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብዚ ቅፅል ናብ ዝሓሸ ብርኪ ክዓብን ማሕበራውን ቁጠባውን ርክባት ብዝበለፀ ክሕይልን ብሓባር ንምስራሕ ተረዳድኦም እዮም ዝበሉ። ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ካብ ዝርከባ ሃገራት ክልቲአን ዝሓሸ ምርጋእ ዘለዎን ስለ ዝኾና ብዛዕባ ቀፃሊ ኩነታት ፀጥታ ተዛትዮም ኣለው ኢሎም ኣምባሳደር ዓለም ብምቕፃል ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ኣብ ኬንያ ምስ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ምዝርራበን እውን ተፈሊጡሎም ብመሰረት ጸብጻብ ገልሙ ዳዊት። ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ድሪዳዋ ብልሙድ መስቀለኛ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ኣብ መርዓ ብዝተፈፀመ ሃንደበታዊ ግጭት ሰፊሑ ንዝሓለፉ ሰለስተ መዓልታት ወጥሪ ከም ዝነገሰ ተፈሊጡ። ክሳብ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብቲ ከባቢ ድምፂ ተኽሲ ይስማዕ ከም ዘሎ በዝሖም ዘይተፈልጡ ሰባት ቀሊልን ከቢድን መቕሰልቲ ከም ዝወረዶምን ኣብቲ ከባቢ ዛግድ መንገዲ ተዓፅዩ ከም ዘሎን ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ገሊፆም። ብሰንኪቲ ወጥሪ 10 ክፍሊ ተምሃሮ ፈተና ኣይወሰዱን ካብ ፖሊስ መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተና ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኳል። ኩናት ሕድሕድ ሊብያ ናብ ዋና ከተማ ትሪፖሊ ገጹ ኣብ ዝገስገሰሉ ዘሎ እዋን ኣብ ብርክት ዝበላ ማዓስከራትን ኣብያተ ማእሰርትን ዝርከቡ ኤርትራውያን ሂወቶም ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ከም ዝወደቐ ይገልጹ ኣለዉ። ናይ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ነቶም ስደተኛታት ከም ዝበጽሕዎም እንተኾነ ግን መግብን ዝስተማይን እኳ ከም ዘይረኸቡ ኳድኣስ ኣብ ትሕቲ ገብ ባርን ሓዳግነትን ሓለውቲ ሊብያ ወዲቖም ከም ዝርከቡ ይገልጹ። ዩኤንኤችሲኣር ከም ደቂ ኣንስትዮን ትሕቲ ዕድመን ዝበሉ ብውሕዱ ቁፅሪ ናብ ኒጀር ከም ዘግዓዘ ዝገለጹ እዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትሪፖሊ ዝርከብ ቆንስላ ኤርትራ መጺኡና ይፈልጥ እዩ፣ ግን ናብ ኤርትራ እንተተመለስና ኣብ ኩነታትና ውሕስነት ኣለና ድዩ ኢልና ሓቲትናዮ። ኣነ ካብዚ ኣብ ምውፃእኹ እምበር ኣብ ዓዲ ምስከድኩም ናተ ሓላፍነት ኣይኮነን ካብ ዝበልዎም ይገልጹ። ናይ ሱዳን ወታደራዊ ቤት ምክሪ ትማል ሶሉስ ለይቲ ኣብ ካርቱም እንተወሓደ 5 ሰልፈኛታትን ሓደ ወታደርን ብጥይት ከም ዝተቐትሉ ገሊጹ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ስግግር ስልጣን ብዝምልከት ምስ መራሕቲ ተቃውምቲ ስምምዕ ድሕሪ ምብፅሑ እዩ። ደገፍቲ እቶም ካብ ስልጣን ዝተባረሩ ፕሬዚዳንት ነበር ዑመር ኣልበሽር ስልጣን ናብ ሲቪል ዝምራሕ መንግስቲ ንምስግጋር ዝግበር ፃዕርታት የተዓናቕፉ ኣለዉ ክብል ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወታደራዊ ቤት ምክሪ ስግግር ሱዳን ክከሲሱ ጃሶን ፓትኪን ዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
በምህጻረ ቃል ቲኤምሲ ማለት ወታደራው ቤት ምክር ስግግር ምስ አዋጅ ንጻነትን ጥምረት ኃይልታት ለውጥን ዝተባሉ ብዛዕባ ወታደራውን ሲቪላውን ስልጣን ሚዛናው ጌርካ አመሰጋገሪ አካል ንምጥማር ንኽንደ ኢዋንውን ይጽናሕን ምርጫውን ብዝምልከት ዘለው ቀንድ ነጥብታት ንምዝርራብ ሎምክራኽቢኦም ዝብል ትጽቢት ኣሎም እዚ ኣብ ዘለሉ እቲ ወታደራው ቤት ምክር ስግግር ደገስቶም ፕረዚደንት ነበር አልበሽር ስልጣን ናብ ሲቪል ንምስግጋር ዝግበር ጻዕሪ የተዓናቕፍሎ ክብሉ ይኸሲሱ ዘሎም ሓደ ውሃቢ ቃለት ወታደራዊ ቤት ምክሪ ስግግር ዝተታኸሱ ዋህዮታት ዝተዛኣረገ ስርዓት ዝበልዎም ብድሕርቲ ነቲ ሰውራ ዕላማ ዝገበረ ዝንህር ዘሎ ህውከት ኣለዉ ክብሉ ተዛሪቦም ትማል ማስኡ ከቢድ ድምፂ ተኽሱ ከም ዝተሰምዐን ሓደ መኮንን ወታደራዊ ፖሊስ ተቐቲሉ ብዙሓት ተቃውሞ ሰልፈኛታት ከዓ ቆሲሎም ኣለዉ። ሰራዊት ሱዳን ነት ወታደራት ታብልዕልቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ተኽሱ ከፊቶም ዝብል ጸብጻብ ኣሉታ ሂብሉሎም
ለን ንጥልቅ ረሳሳ ዋሕዳ ሲዋሚ ቁዋት ሙሰላሓ
በቶም ሓይልታት ሰራዊት ኮነ ደገፍቲ ሓይልታት ወይ ዝኾነ መንግስታዊ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ብዝኾነ ምኽንያት ሓንቲ ጥይት እውን ኣይክትኮስን እያ ብፍላይ ንሕና ንድግፎም ኢና ግን ከዓ ዕግርግር ኣይንፈቅድን ኢና
ተማል ሶኒ ዓቃቢ ሕጊ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኣልበሽርን ካልኦትን ብምልዓል ህውከትን ንተቃውሞ ሰልፈኛታት ብምቕታልን ዝነበሮም ተሳትፎ ብዝብል ክስ ከም ዝመሰረተሎም ገሊጹ እዩ ኣብ ካርቱም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለዉ ዝተነግረሎም ኣልበሽር ብዛዕባ እዚ ዝሃብዎ ርእቶ የለን
ሓደ ዓርሰ ቅትለታዊ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ንኣብያተ ፅሕፈት ዕላማ ዝገበረ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ፈፂሙ ንኣርባዕተ ሰባት ከም ዝቐተለ ፖሊስ ሶማሌ ገሊጹ ፖሊስ በቲ መጥቃዕቲ እንቶ ሓደ ትሽዓተ ሰባት ምቕሳሎም ክገልጽ ከሎ መስኻኽር ግን 30 ምቕሳሎም ሓቢሮም ስዑድ ዓረብ ካብ ዋና ከተማ ርያድ ብኣንፈት ምዕራብ ዝርከብ ናይ ነዳዲ መተሓላለፊ መስመራ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮናት ሎማዓንቲ ሶሉስ መጥቃዕቲ ተፈፂምዎ ኢላ ናይ የመን ዓመፅቲ ሕቶ ሓላፍነት ወሲድሎ ኣብ ልዕሊ ወሰንቲ ናይ ስዑድ ዓረብ መስመራት ነዳዲ 7 ድሮናት ኣጥቂዕና ኢሉሎ ሕቲ ብመንግስቲ ዝውነን ኩባንያ ነዳዲ ስዑድ ዓረብ እንኮ እቲ መጥቃዕቲ ዝተወሰነ ጉድኣት ብምውራዱ ንጥንቃቐ ክበሃል እቲ መተሓላለፊ መስመር ብግዜያውነት ተዓፂ ነይሩ ኢሉ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኢራንን ወጥሪ ኣብ ዝሓየለሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣውሮፓ ኩሎም ወገናት ወጥሪ ከም ዘንህሩ ስጉምትታት ክዕቀቡ ጸዊዑ ዩናይትድ ስቴትስ ዩኤስኤስ ኣብርሃም ሊንከን ተባሂላ ብእትጽዋዕ ተሸካሚት ነፈርቲ ውግእ መርከብ ዝምራሕ ጉጅለ ደብዳቢ ሓይሊ ባሕሪ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ልኢኻ ኣላ ብ52 ዝዓይነተን ቦምብ ዝድርብያ ነፈርቲ ኳታር ኣብ ዝርከብ መደብር ሓይሊ ኣየር ዩናይትድ ስቴትስ በፂሐን ኣለዋ ምምሕዳር ትራምፕ እቲ ምቅርራብ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኢራን ንዝፍነው ንጹር ምልክታት ሓደጋ ንምምካት ዝዓለመ እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ ናይ ወጥሪ ስግኣት ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ወታደራዊ ረፅሚ ካብ ዘስዕብ ስጉምቲ ምቁጣብ የድሊ እዩ ኢለን ሓላፊት ፖሊሲ ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ፌደሪካ ሞጎረኒ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብ ኣብዝሓ ሃገራት ሞስሊም ዝኾኑ ኣምባሳደራትን ዲፕሎማትን ትማል ሶኒ ምሸት ኣብ ዋይት ሃውስ ንፈጥሪ ዓዲሞም ፕሬዚዳንት ነቲ ዕድመ ዝገበሩሎም ብምኽንያት ጾም ረመዳን እዩ ምኒ ኣፈወርቂ ሓፂር ጸብጸብ ኣለዋ
ፕረዚደንት ትራምፕ ንጾም ረመዳን ስድራ ቤታትን ማሕበረሰባትን ዘተኣሳስር እዋን ልግሲ ክብሉ ብምፅዋዕ ኣጉሊሆም ኣለዉ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ዝተረእየ ንዝተፈላለዩ እምነታት ዝስዕቡ ሰባት ዝተንከፈ ህውከትን መጥቃዕትን እውን ኣልዒሎም ተዛሪቦም
ኣብ ኒውዚላንድ ኣብ መስጊድ ዝተፈፀመ ቀትለት ምስ ሙስሊም ሓብርና ጉሂና ኢና ከም እውን ከም ክርስትያን ኣይሁድን ካልኦት ደቂ ኣምላኽን ኣብ ስሪላንካ ካሊፎርኒያን ፒትስበርግን ዝተፈፀበ ከምኡ ጉሂና ኢና ሰባት ብዘይ ፍርሒ ከምልኹን ብዘይ ሓደጋ ክጽልዩን ብእምነቶም ክነብሩን ንግብረ ሸበራን ናይ ሃይማኖት ስደትን ንክንስዕሮ ቆሪፅና ኣለና
ፕረዚደንት ትራምፕ ንመጻኢ ሕብረትን ሰላምን ጸሎት ክግበር እውን ጸዊዖም ኣለዉ ትራምፕ ኣብ እዋንቲ ናይ 2016 ዓ ም ወፍሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኩሎም ሙስሊም ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከይኣትዉ ፍጹም እገዳ ክግበር ጸዊዖም ነይሮም እዮም ኣብ እዋን ፕረዚደንትነቶም እውን ካብ ኣብዝሓ ሙስሊም ዝኾኑ ህዝብታትን ዝመፁ ኢሚግራንት ናይ ምእታው ቀይዲ ክግበር እውን ትእዛዝ ምፍራሞም ይዝከር
مودتا پریزیدنت دونالد ترامپ ابتخ کلنیا گیزیه یونایتد استیتس مس چاینا حدیث سمم اکت فتسمیا ایلام واشنگتن ابز حلف عمد مس بینجینگ زنبرا نایر بعتم ایتن عتفت شعنت بیلیون دولار گودات یاریتا گودلت نگدی که اسببت گن زخوون ایکنن ایلام زینا ابزی فتسم
مسکنک ها گفتن زینا زی رادیو دمت آمریکاییم. آمریکا از آکب تقرص کابچاین از مطرح بیلیونات دلارات نفکازن آکم زعات و پریزیدنت دونالد ترامپ گلیتام. بگل وقت او چاین خطر برای از ولت تمت انگبری عبیل قطع و آمریکا زف عباقود عتیل نیلومالوم. اما گفته اتن هجرت زنهر زلم سحب نقدین عدقت تعلمون آوری قولو و کل نازلاتی که هکز در آخه ریپورت به ترسلتان کاروی.
دمیلو چاینا ابر علیکاب آمریکا ز آتو و آقحو نای اثران حموشتر میتاوی ویک عنای سلسا بیلیون دولار وسخ کارت کم ز تکبر تافلیت علا. آمریکا بوگنا ز حالف عربی نای اثران حموشتر میتاوی ویک عا خلطم ایت بیلیون دولار وسخ تا تاتی ایا. چاینا کب استاد حموشتر شحفریات آمریکا کارت ات اکب. سگا فرامره تماغت زیت بلعی قوطلی شهن بونن زحاوس ایو. پریزیدنت دونالد ترامپ تمالی سوری کزار وغلو چاینا تتگبرو غرط کب آقوح امریکا مکه حاسی کنگبرو لینا بلو.
We're going to take the highest year, the biggest purchase that China has ever made with our farmers, which is...
اتا زلع علیت عامیت کنوستدینا. چاینا کب حرستوتنا زعبدگو وفرریات کسب اثر تخمشت بیلیون دولار زبسحیو. نمکه حاسو حرستوتنا گلغ گوبریم.
چاینا مس امریکا زاتو توگ نگری اب گبرن کارتن لعلینا تگود بعلا ایا ایلو ملو پرزیدنت ترامپ. تنتانی کتبا گاو لنگیون گنا اب زتنا هم مسرح بات مسحاب تگود امریکا ایا بحالیو.
In the short term, China and the United States will share the cost of the tariffs.
Ab zahat arawan China and American edanay gubri khmaqalain. Zahrish dishtor higna America addikti obnatiz or sikamwo. Bimasarrat gubtona bisangti nusah gubri zisallawa kubbanata China asartam itawiyan. Zisallawa kubbanata America gna tasaam itawiyan.
Bimasarrat kalot amerikawiyan tentanti gna بسنكت پرزیدنت ترامپ زت گبرو وسخ گبری امریکاویان اب عدگیت کساب شوعتم ایتشیح دولار اب هر عمت نکوسو کگدد ایام اکاید سراح کوبانیا جی ریسک شواندینگ کم زیبالا
way he does his cost benefit analysis in terms of tariffs and trade doesn't make economic sense at all
ومن سرق ارز ان گبرن ترامپ وطعن مخصابن فرصبالو اگباب قطباوی ارلاد آفز امو تترد او مخانو زحبریو مغنیاتو ابتی مس چاینا زنبرن نگداوی رکب امریکا کاب چاینا نای 400 بیلیون دلار حترات تر ایخم زلا زحبریو زی مالت گنا امریکاویان عدکتی ایگودو نیرو مالت ایکونن
ترامپ بوگنم کاب گبری زس ابکی ساران مقلباس فریات اوشت هاگر مسرح ویکعا گبری کاب زیخفلا هاگرات عدیکا ممسا ایو ایلم نیرو فاینانساو اداغاتات عالم اتیز تفتر مسحاب آلو تاوی چلوا کم زهدر اللوم انتباری اومالو. انتخونه اتکلولاو زشاقل ایکونن یبلو انوسترات که فرست امریکان ترست جری براکمان کم زیباله.
Obviously the near term and even the medium term can be painful when we try to adjust our economy.
قطباتاتنا مسحاترین مأکلاین وطنات نخن معراری ابن نگوبرو سعری که بیت کخونن نایو. انتخونه رئیس زیناتات دحری مخانوون تقال عين كغات مايو اما وداتو غنا اتي نداليو نغرينا كمركب
كي الى تات قطبا اب مونغو كرتين هاغرات زتنا وحوغ نغدي صبوق ايكونن سلازي بهصوص كفتا حلو بحالتيوم ترامب بوغنوم غجله شوعات اب زقربا اب زكبلوان مس بريزيدنت جي يومبينغ ناتي غداي العلوم كم ززرارفلو طيسوم كساب شعو غنا امريكا ابل الاقو تشاينا نای سالستم ایتن اسران حموشتن بیلیون دولار کارت کت اکب مغاراون تایسام.
زی که واشنطن دی سیز فنوزلو ریدیو دمت امریکایو ناب فلی مدلاو نخن حلفینا. ኩናት ሕድሕድ ሊብያ ናብ ዋና ከተማ ትሪፖሊ ገፁ ኣብ ዝግስግሰሉ ዘሎ እዋን ኣብ ብርክት ዝበላ ማዓስከራት ኣብያተ ማእሰርትን ወይ ከዓ መዳጎኒታትን ዝርከቡ ኤርትራውያን ህወትና ኣብ ስጋኣ ኩነታት ወዲቑሎ ይብሉ ኣለው። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ሊብያ ደው ኢሉ ንክልተ ተዘራሪቡሎ ናብኡ ክስግረኩም።
ራይ ናብ 7 ትበሃል መዕቆብ ስደተኛታት ኣብ ሊብያ እያ ደው ኢለ ዘለኹ ሽምካት ክግለፀለይ
ሙሉሽናይ ዘሮ ኣብቲ ምትያ ዝበሃል ኣብ 7 ዝበሃል ፕራብለስ ከባቢ ኤርፖርት ዝርከብ ኮይኑ ማለት እዩ። እዚ ቦታ እዚ ከዓ ከባቢ 10 ወርሒ ጌርናና ሓደ ዓመት ከ ኣብ ሲካ ዝበሃል ፎም ተመሳሳሊ መዕቆብ ስደተኛት ነርና ማለት እዩ።
ቅድሚ 10 ወርሒ ናብዚ ቦታ ስለምንታይ ክመፂኹም?
ቦታ ፀይዙ ንጉዝዮ ክትከዱዮ ክምሎ እዮም ናብዚ ቦታ ዝርከብና ፅበት ቦታ ኢሎም ክቀቢልና ሸው
ሕጂ መን እዮም ዚኣቶም ኣብዚ ናብዚ ዘጋዓዝኩም ዘለው?
ኩሉ ኣብዚ ቦታ ዝገድር ፖሊስ ናይ ሊብያ ወይ ከዓ ዘና ሊብያ ክፍያት እዮም። እዚ ዩንችሲር ዝበሃል ወላ ሓንቲ ተራ የብና ዝኸም ሽማዊ ጥራሕ እንበር ኩሉ ገባር ሓላፊ እቲ ናይ ሊብያ መራሕቲ ሓለፍ ናይ ሊብያ ኩሉ ዝገብሮ።
ግን ዩንችሲር ኣባላት መፅኹም ዶ ይርእኹም ዶ?
እውእ ፅቡ ሕጂ ንድዕሪ ክንሰከተ ኮይኑ ኣብዝናትና ናይ ምስግጋር ኣብ ናይ 2018 ኣብ ሲካ ዝበሃል ናብ 7 ዲቴንሽን ሰንተር ዝበሃል መኪና ኣብዚ ቦታ ዝምስ መጠና ዝነበሩ ሓለፍቲ ናይ ሊብያውያን ኣብ ናይ 7 ንሰብሰብቲ ከረኸቡና ፈቲኖም ቴሌፎናት ደው ኢሎም ኣራኺቡና ክትከዲኹ ንባሕር ክትፈደኩምና ኢሎምና ንሕና ንባሕር ንቀ ይኮና ምስላ እንዳ ዩንኤስሲር ናእትና ዘለና ተለን ከምኡ ዝበሃል የሎም ስበልና ንበዓል ኣትራንፋ ካልኦት ካልኦትን ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለው ጉዳያትና ሓዲርና ድሕሪ 2 መዓልትን ገለን ኣባላት ዩንኤስሲር ናብዝካ ዘለና ቦታ ምፅኦምና ማለት እዩ።
ስለዚ እቲ ብደገን ናትኩም ተቃውሞን ብውሕዱ ዩንኤስሲር ክፈልጠኩም ጀሚሩ ኣብዚ ቦታ እውን ከምሰጉሩ ገይርኩም ሕጂ ኩነታትኩም ከመይ ኣሎሞ?
ኩነታትና ሕጂ ኣዝዩ ሕማቅ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ኣሰችፍና ዘሎ እዚ ናይ ዩንችር ዝበሃል ሳርሓ እኳ ብሓል መሚና ኢና መጀመርታ ዲቴንሽን ሰንተር ተባሂሉ ዝኾነ ይኹን ዝግበር ሓገዛት የብልና መግቢ የብልና መግቢ ሓንቲ ድያ ማለት ንገር ዩንችር ሓንቲ ዝገብርማ ኣብ ክንደያ ወርሒ ክልተ ወርሒ ዋላ ሓ ወርሒ መፅ 10 ሰባት ክወስድ መፅ ኣብ ጥራሕ ዝመፅና ካልእ ዝግበር ማይዲ መሻዒና ሰቲ ፍሬት የብልናን ኣማግቦ የለን ይኹን ንርቅስ የለን ነዚ ኩሉ ዝካተልና ሰብ የብልና።
ስለዚ ኣብ ክልተ ወርሒ ድገለ ዩንችር መፅኡ 20 ገለ ሰባት ክወስድ ይመፅእ ኢልካ ንመስለኒ እዚኦም ዝወስዶም ሰባት ከመይ ዝበሉ እዮም ናብ ዝወስዶም?
ናብ ኒጀር 10 ወይ 20 ውስድ ኣብ ውሽጢ ወርሒን 3 ወላ 2 ወርሒ ማለት እዩ። እዚ ከመን ቀፃል ዝኸይድ ምስራሕ ኣይኮነ ኢማጅን ሕጂ ምስዘሎ ቁፅሪ ምስዘሎ ሮሻ ኢኻ ካብ 400 ካብ ካልእ ካልእ ቁፅርታትን 20 ወይ 15 ሰባት ክልዕሊ ዝሕጂ ስሞት ሸር ምልዓል ኣይኮነ።
እቶም ዝወስዶም ሰባት ከመይ ዓይነት እዮም? ቆልዓ ሰበይቲ ድዮም ወይስ ከመይ እዮም?
ይገርመካ እዩ ኣብዚ ንዓና እውን ኣዘራቢ ጉዳይ ኮይኑ ዝነበረ ካብ ወርሒ 11 ወ 12 ክሳብ ናይ ወርሒ ሓደ ዝነበረ ናይ ምግዓ ዝመስርሕ ካብ 19 ክሳብ 23 ዘሎ ዕድመ ሰባት እዮም ወሲዶም መዓልፎ ኣንድሬት ነይሮም ሕጂ ኣብ ግዜ ዝንዓልዒሎሞን ከማን ደቂ 16 ዓመት ነይሮም ንዕንቁል ሒዝበለ ሰብ ኢሎም ልዕሊ 24 ዓመት ከዓ ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣይተተንከፈን ኣይተላዓለን እንዘን ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩናት ምስ መፀካ ኣንድሬጅ ይወስ ኣለዉ ሕጂ ኩናት ምስ ተላሓለ ማለት
ሕጂ ትሕቲ ዕድመ
ክልቁርቲ ኣንድሬጅ ክወስድ እኒ
ኣንድሬጅ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ናብ ኒጀር ይወስዱ ኣለዉ። እዚኦም ኤርትራውያን እዮም ንስካ ትፈልጦም?
እወያ ኤርትራውያን
ከመይ እዩ ናብ ኒጀር ምግዓዝ ናብ ካልእ ኣፍሪካዊት ሃገር ምውሳድ ናትኩም ምርጫ ድዩ?
እንታይ ምስለካ ሕዚ ንሕና ዝበለዮም ኣብ ውሕ ዝኾነ ዓዲ ጥራሕ ውፅያ ሎ ዘለና ጀስት ናፅነትና ደልና ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ብዙሕ ናፅነት ዘሎ ከም ዲሞክራት ዘሎ ኢና ብልና ዘለና ህይወትና ክነውሕ ዘይልና ሊብያ ንሽየጥ ኣለና ጃስ ቀነዛ ህይወትና ሴቭ ንገብረና ቦታ ና ክመርፅ መስል ሰባልናስናት ኣይኮናን ጃስና ግን ነዛን ህይወትና ክነውሕ ዘላ ንክእል
ህይወትኩም ክተውሕስሉ ኢኹም ህይወትኩም ተውሕስሉ ቦታ ጥሪኢኹም ዘሊኹም ካብዚ ኩናት ናይ ሊብያ ንምውፃእ ናብ ዓዲ ክዝተመለሱ ኣለዉ ዶ?
ናብ ዓድና ዝተመለሱ ብልክ ዓለካ ዝካ ዘኒያ ቦታ ካየለዎም ናልባት ካብ ካልእ ቦታ ግን ትሰምዒኢኻ 10 20 ትንሰብ ትሰሚዒኻ ሽዋሉ
ካበይ ቦታ ትሰምዕ
እዚ ካብ ሲካ ዝበሃል ሕጂ ብድሕሪና ዘለቁርቲ ኪሎም ሰኒዕና
ኣብ ትሪፖሊ ዘሎ ቆንስላ ኤርትራ ይራኸበኩም ዶ ምናልባት ንዓድኩም ንኸመልሰኩም ኢልሓተኩም ዶ?
ሓንቲ ግዜ መፅና እኒአው ዝመፀና ግዜ ብዙሕ ባት ሓቲትናዮ ናልባት ስራሕ ንጎቦ ክንከይድና ዝተፈላለዩ ከይዛ ዘለና ሰብ ኣለና ኣብም ሰኣተና እንታይ ውሕትነት ኣለና ራይ ምላስ ክምለስ ራይ ዓድና ክምለስ ግን ተመሊካ እንታይ ዓይነት ክስያት ኣለና ኣብ ዘናሉ ግዜ ኣነ ዝፈልጦ ጉዳይ ኣለኒ ስከትኩም ከከም ጉዳይ ክምረአ ሕጂ ግን ክምለስ ኮንኩ ክምለስ ኣነ ናይ ምላስ እየትፈልጥሎ ኣብ ኤርትራ ኣዝኹም ዘጋኩም ተዘማት ሽግራት ንዓይ ዝምልከት ኣይኮኑን ኢልና።
ስለዚ ኣነ ካብዚ ንዓኻትኩም ካብ ዝኸውፃኩም እምበር ኣብ ኤርትራ ምስተመለስኩም እንታይ ኣጋጥመኩም
ሓላፍነት ኣይወስዶኩም ኢልና
እዚኹም ዝበለኩም ሰብ ሽሙ ክጠቕሶ ትኽእል?
ብልክዕ ሽሙካ ኣይሓስኩም ምት ቆንስል እዩ
ቆንስል ናይ
ካልይ መፅና እዚ ሊብያ ዘሎ በቃ ሓ ኣብ ሊብያ ዘሎ
ኣብ ሊብያ ዘሎ ቆንስል ናይ ኤርትራ ይመፅኩም
እያ
ሕራይ እቲ ውግእ እንታይ ይመስል ባእኻትኩም ወገን ሕጂ 7 ኣብ ትሪፖሊ ማዕርፎ ነፈርቲ ትሪፖሊ ከም ዝኾነ ኢ ሓቢርካኒ ስለዚ እቲ ውግእ ከዓ ናብኡ ገፁ ይመፀ ከም ዘሎ እዩ ዓለም ዝፈልጦ ሞ ንዓኻትኩም የስግኣኩም ድዩ?
ሕማቅ ብጣዕሚ እንበረ መተን በቃ ብዘይቀል ዓለም ንሕና መጀመርታ ስተናይ ልያታት ከቢዝረቢ ካል ካል እስትኩስ አጥቀና ሆነ እስትኩስሎ ካባና ከከኒ ትግራይ አካውንት እስትኩስሎ ናና ከምሳዕና ተማምላ ዘብዓ ናዘልኛ ቦታ ሕጂ ከሕልት ሓልሶን ካ ዝተፈላለየና ናይ ኩናት መካኒካ ስሕና ዘለኛ ካንሸለካ ኣሽጎምና ኣለዩ እው ኣብ ዝሓርፍ ክልተ መዓልታትን ተወንጫ ኣዝዩ ከበድቲ ክሻታት ኣብ ከባቢ ከባቢና ክወደ ሓዲርሙ ለይቲ ወይልና ሓቢርና ያማ ክወደ ሓዲርሙ ለይቲ ደዳብ ማለት እዩ ቅድሚ ኣርባዕተ መዓልቲ ሓሙሽተ መዓልቲ ተመሳሳሊኹም ኣጋጢሙ ነሩ ስለዚ ንሕና ወደ ሓንቲ ክንሃድም ኣይንክልና ክወፅ ኣይንክልና ሓንቲ ተወዲቃትና እውን ሓሳብ ክሳይ ምኳና እዩ ስለዚ ንሕና ወላ ሓንቲ ኣብ ኣፍ ሞትና ዘለና ሓንቲ ዝሓዝና ለይሞት ነረ ሎም ዶ ትወድቀና ፅዋሕ ትወድቀና እዮም ዘለና ደቃ
እቲ ዘን መካይን ኹና ዘን ከዝከቢድ ብረት ወላ ገለ ታንክታት መስላ ኣብቲ ውሽጢ ቀፅሪ ዝሓብእዎን ዘለዉ ምናልባት እዚ ካምፕ ናይ ሕብራት ሃገራት ኢሎም ንፅላል ክኾኖም ዝኾኑ
ንሕና ውን ከም እዩ ዘለና ምናልባት ንዓላ ሽፋን ተጠቂሞም እዚ መዓስከር ኢሎም ከምዝንግልዛል ኢሎም ወይ ኣይህረም ዝኮኑ ኢሎም ከምፅኦን ከኢሎም ሞ ንሕና ስፍርሓት ኣለና ንዕን ክረኽቢ ኢሉና ወይ ንዕን ንምህራን ብዝፍኮስ ነገርካ ኣብ ነፍስና ከይወድካ ስጋት ኣለና ብዓብዩ ዓብዩ ካ ድፋዕ ክንተኪሞምሉ ዘሎ ካ ኣብድሕነና እዩ ኣብድሕነና ብየማና ኣለዋ ክልተ ሙሌይቲ ሙሉእ ቀትሪ ምሉ ዓት ካብ ኮይኖም ክፈዝዕላ ዘላ
ምዞም ናብ ኒጀር ዝኸዱ ትራኸቡ ዶ ኒጀር ከመይ ከም ዝፀንሖም ሓበሬታ ኣለኩም ዶ
ሕጂ እንታይ ከሎ ምስለኩም ሕጂ ተወሉ ሓዊ ና ጃስ ናይ ሂወት ኢና ንሓቲ ዘለና ሕጂ ትናብሮም ገ ኢናሓቶም ኢና በቃ ሕጂ ታንዞም ከያ ሂወቶም ድሕርዳ ሰላም ኣሎ ኣመዝኩን እያ ናተና ኣብ ሞት ኢና ዘለና ሂወትና ዝረአና ኣለዋ ሓ ዝሓዝናላ ነገር የብና
እዚ ኣቀድማ ኣቢልካ ዝጠቀስካዮ ኣብ ኤውሮጳ ሓደ ኤርትራዊ ድሽ መጠቀስካ ዩ ነርካ ንዓኸትኩም ንምውፃእ ዝተሓባበር ነበረ ዝበልካዮ
ኣብርሃንሳ እዩ ዝኾኑ ኣብርሃንሳ ኣለዋላ ጆርጆ ሓውና ጆርጆ ኣለ እዚኦም ቶም ጉዳያትና ዘቅረባ ንሕቡ ማለት እዩ
ሕራይ ሞ ይቀኒለይ ዘርኡ ካብ ሰብዓ ከባቢ ማዕርፎ ነፈርቲ ትሪፖሊ ሊብያ ፅቡቅ ዕድል ንምንኤልኩም
ኣሜን 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 ኣና ውን ይቀኒልና ስለቲ ከገዲስኩም ስላኩም
ሃሎ ትሰምዓኒለካ
እዋዋ ክብል
ሰላም ከመይ ትውዕል ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን
ተወልደ
ኣበይ ኢኻ ዘለካ
እዚ ኣብ ልብያ ኮይኑ ኣብ ዚንታንእስሪ ቤት ናይ ዚንታን ይሃልዚንታን ይበሃል
ቤት ማእሰርቲ ዚታን ይበሃል ኣብ ልብያ
ዚንታን
ኩነታትኩም ንምፍላጥ ኢና ደው ኢልና ናብ ዝተፈላለያ ከባብታት ናብ ዛውያ ሰብዓ እዚኣ እውን ሕጂ ደውለልካ ኣለኹ እስከ ሽምካ ግለፀለይ
ጉርጃ ይበሃል
ጉርጃ ካበይኹም መፂኹም ኣብዚ ካምፕ እዚ ክንደይ ገይርኩም ኩነታትኩም ከኸመይ ኣሎ እስ ቀስልካ ግለፀለይ ንሬድዮ ስለ ዝኾነ ፍልይ ኣቢልካ ናዝዛረብካ
ኣረይ ስኩነታት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኢና ዘለና ምክንያቱ ዛብ 19 ሞት ኣለ ኣብዚ ዓዲ ካልኣቲ 8 ወሒል ሃገርና ኣብዛ ቦታ እዚ ካልኣቲ ማለት ቅድሚ ግን 2017 ካብቲ ናይ ኩዳት ናይ ስትራታ ወፅያ ሂኒስኣር ዝኣተና ሰባት ኢና ኢና ማለት እዩ ካብዚ ከዓ ክሳብ ብሕዚ ኣብዚ ቅርያና ዝበሃል ናይ 7ተ ወርሒ ፀኒና ድሕሪ 7ተ ወርሒ ከዓ ናይ ሸፈትሪ ወናይገዛና ክኩሶም ምእታዊ ካብቶም ሰባት ናናክወስ ጀመሩ ንሕና ካነት ዘብረ ዘርቲስና ከይልና ናብ ስራሚስ መንገዲ ሊስኣ ናብ ስራሚስ እትና ኣብ ስራሚስ ከዓ ናይ ሓሙሽተ ወርሒ ድሕሪ ምስና ናብዚ ተሓውልና ማለት ናብ ገዛ ዝንታ ዝበሃል ቀይሮምና
ካብ ትሪፖሊ ኢኹም ናብዚ መፂኹም
እወ ካብ ትራብለስ ካብ ሸራዕ ልማጣር ዝበሃል ኣብ ኢና ነርና ናይ ሓሙሽተ ወርሒ ድሕሪ ምፅና ካብኡ ከዓ ምስ ናይ ኩንያት ናይ ትራብለስ ዝነበረ ናይ ወረ ትሽዓተ ዝነበረ ከዓ ናብዚ ቦታ ናብ ዝንታ ዝበሃል ዝቦታ ናብዚ ፅዕና ማለት እዩ
መን ዘግዓዕዘብኩም ዘሎ
እሱ በቲ ናይ ምሳሪ መንገዲ ናይ ምሳሪ ናብዚ ኩሉ ንቃየር ዘለና ማለት እዩ
ስለዚ ኣብ ትሕቲ ዕቁባ ዩኤንስ ኣርኢኹም ዘለኹም
እዋ ኣብ ትሕቲ ዕቁባ ዩኤንስኣር ዝበሃል እምበር ብልብያ ወይ ዝካየድ ስማዊ ንሱ ዝርክዕ ሬጅስተር ኢና ንሕና ዩኤንስኣር ዝበሃል ብናይ ጀነቫ ሬጅስተር ኢና ሬጅስተር ክንስና ግን እሶም ካብ ክንደይ ኣብዚ ዓመትን 8 ወ7 ወር ንፅሕና ዋ ሓንቲ ለውጢታት ናይ ጉዕዞ ናይ ገለ ሓንቲ ባሃል ኣለለና ለውጢ ደይ ንርኣይካ ኣብ ሞትን ኣብ ስቅያትን ኣብ ናይ ህዝ ሕማም ሲግን ዝጥርዓና ሰባት ኮይና ኣለና ማለት ዝተዓዚ
ኣቀድሚ ኣቢልካ ገለ ዝተቀተሉ ሰባት ኣብዚ ቦታ ድ ይመስለኒ ክንደዮም 19 ገልካ ነርካ
ኣብዚ እንታይ ዶ
ዋዚ
ሕማም ሲ ዝተፈላለዩ ሕማማት ኣብዚ ኣብ8 ወርሒ ኣብ ውሽጢ 8 ወርሒ 19 ሰባት ነከምና
ዩነስኣር ናባኹም ኣብ ዝመፃሉ ግዜ እንታይ እዩ ዝብለኩም
ኣበይ ትምህርቲ ከለዶ ኣንወርዘኩም ና ዝብላ ኣብ ናይ ምውሳድ ባጊዳና ቅድሚ ውሳድ ና ተወሲድና ሞ ተወዲና
ቅድሚ ምውሳድና ተወዲእና ሕጂ ንኣብነት ቀድማ ኣቢሎ ከዛረቦ ፅራሕኩ ካብ ሰብዓ ናብ ኒጀር ሓደ መፂኦም ገለ 20 ገለ ወስዱ ናብ ኒጀር ወስዱና ኢሉ ካባካትኩም ከወስዱ ዶ
እዋ ወዚኦም ሕጂ ንኣብነት ንሕና ቀዳሞት ክንስና ብሬጅስተር ናይ ኮድ ክንስና ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ 150 ካብ ካልጣት ናወሰዱ ከሎ ካባ ናይ 9 ሰብ ጥራሕ ወሲዶም ማለት እዩ
9 ሰባት ጥራይ ወሲዶም ንሕና ዝበዛሕና ክንስና ኢልካ ኣሜሪካ ሞ ክንደይ ትኾኑ ኣብዚ ዘለኹም ስደተኛታት
ኤርትራውያን ጥራሕ 6 ኤርትራና ኣለና ማለት
በይንኹም ፈለምኹም ድዮም ወይስ ካልኦት እውን ኣለውኹም
ና በይና ኢና ሚቴን ገለን ካብ ሶማ ኣለውና ማለት ንሕና ግን ኣብዛ በላይ ሕጂ መክዘን እዚኣ ኣባርታ ኮን ገዛ ንሓሳብና 6 ኤርትራውያን ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ናያትና ጀሚርካ 13 ደቂ ኣንስትዮ ኣለውና انترف ده عادي كتماعتي مالك
مستنى هو متحان بكونتات ناب ايترا ناي مملاس عدلات ويدي ليتا لكم دو مال باس تمول سخوة تفلت امال لو دو
انترف ده سمول سخوة ده حاصل جيهو جاتو اللي بيترا حدي من قد ايهم مالك
بايو ايهم جيران زعتو اللو
من قد ايهم جهر تمجيه متراح ده عم شهر يسلطة كعبة لأو غمان في بل اجيه ساعات لهم لاسول يمل عم شهر يسلطهم
كنداي زغون قلعو دكنستيو الله خو مابزي كامبزي
عصر ثلاث كلك تخلي تغار اللورا
عصر ثلاثة دكنستيو كل تخا قلعو دلكاني
هو هو حافظ شنطين عبت دكنستيو دبحال عبت دكنستيو جملة عشو قلعو دبحال تجين سعر اتموت ان هسين دلو اتي عدا ما اخنا عدو دلو خاب اسران ثلاثة كتاب اربعة دلو اتموت ان دبحال تخوزين دلو تسر بيت بحال دلو اذي سعر دا موسن عدا دا سكاتر دائما تويتنا محاقت اسم ولد ذي يعني كم شرط بعض الزوج غدا نعمل تأجيل بمزعي غدا تداري خلوا النجار
النجار
النجار غدا سن عمي طبعا درج بحالو لازم يومي قدامنا ثلاثة رجاي إتو وطن هذا موت إذا كان إثراتات أربعة دولي وطن تأخذ النجار من تجي
كاب نجار
ساعة زي تقولون
كاب نجار كت أسفار لو وين ده
كاب نجار زغدو خذ له أو خف دون خاله النجار خذ له أدلوين أنه خف دون له لأن تقديم خذ أفتشن عسكر شومن تل مجمع واحد كلام تاج خذو أنه كتاب هجي عم نجار سيب كوفي دوم زي كده مني لك بالهريم متاسع عشرات دولار كيرم أربعة مالهم مالك إذا أدنى زغدو زي وطع لا متر شو وطع مني
عم نجار زول له نوح عند كيرم
أفتشن عسكر شومن تل كتاب تاج له
حراي ما أوقات أسر لكم ورجع عن اللي ودي له
أنا أقول له عمل عمل، يغني الله. نعم، ريت حل فينا.
سلام، مبروك تومي خالد. إذا نايا كل تواسي، هاي تجيم كن ديت أربعة. جازيت أساس ناي تبقى بمحارني هالان بكذا كعام داس الصبوتي. استقم محا. نتقولني لكم تقاومكم شيء، تقوم بالكم سنتاي صبرم كوي عمل.
Hello, Abdulaziz. Salaam alaikum. Zulu dufta fatur zulzera semena. Gimu masaroko Abdulaziz parte yerilun. Netlu mukafali zamatse. Tudufta kabito kailun. Subo zulu unzuru musmanu unzuru. Yana miyale wada bae kasam zukota.
Nukhabekum. Yeah. Merada akal kolorade. Zalad na isimpozen abaksum takhade. Zuko bisab saha. Abdulin hagrabe bisab alina. بتر سمعني درم فكر الظاهر ابلح بتفكر دم اكيد حاجهو سمعني سلسل حبيو تزعليس انتي بتفكري سمعني اكلت تهاجر بعد زولندري حاجه هزيو يولكم يا غني الله
هلو ربي امريكا تزيو اريتران هزبك ابراهيم يحواتينا زبن كندي زيو ختمع نحن نقول جلنا عن مريض ارتراع عبدالي تزرائيل كان ارتراع المتقلع لعمدر حتى مثل الحولات يبنك سرعات دعنا نقول على العمدر تجدي تزرائي حاو تجدي ارتراع القانون زبال السب عما ديو هجينا عند حفيدكم لي تزرائي دمني تافل تغلقكم غلي أفضليكم ارتراع التغلق بحانت أقول معنا نزاتي صور دعوه رواق على حيوه رمالة عمر بالبعل كيب ملقل طلاع عبدالله عبدالله أنكور مغري يحسا عبدالله عطب الملو عبدالله دعوه اللي تباي يقول أبجد وطم آتينا باللي إناساتينا بحانت أقلينا إنا بيت الله عليهم تيني جلهم
نخلهم هاف تريتو ازينا نمسكنكم كالوسون ريتوهم لاخرنا كان اقربلكم هنا نلوم من بار حفشاو مدلاونا بزكن فصمينا من يا فوركي اي مس كل مسارتي لوامليتي تحن حدرو
This program has come to you from the Voice of America.